Allah Allah cellallah Allah Allah cellallah la ilahe illallah Muhammed Resulullah la ilahe illallah Muhammed Resulullah Allah Allah cellallah
Hak Resulüm Muhammed Abzala artık nur ötken artından gelip Türk imam şarikat yolun küzütken Peruvar pırdın başısı Koca Ahmet Yasavuy Türkistan'da bud ötken
Tuğuna jurtun tün ötken zekirin aytıp zarlanıp pikirin bizge mur ötken Solardan miras bolungan şarikat şamı jağılgan
Tarikat yolu tabılgan hakikatka bağıngan Er orunda meşit var
Kuday üçün salıngan
birden birge kalıngan Koca Ahmet pirbeket solardan ürgü alıngan
Aytkanı zekir salavat kaşın dep şeytan mağından pirlerden üzgü duğa Alıp, jamağıtlar kuralıp
Oraza namaz tutalık Hakikat haktan suranıp Kuday jalgız kuranşın Hakikat ras olanık Ahiretti oylamay akılıgız Kapendemiz dünyaya jürgen jubanıp
Tura joldan taymağan Tevkil etip Tavanda buğağız ügüt Şaşulu musulmandı xabarlap
Mihrab meşit işinde Sakardan turgan azamdap Allah'nın makşar devletin Şıntıligin nazarlap Küllü türlük bolmısı Lauhu menin mahfuzda
Küllü türlük bolmısı Lauhu menin mahfuzda Sızılat dedi ozaldak Pendenin kalmay baş
Mahşargan ay barar bazarlap
Allah Allah cellallah Allah Allah cellallah la ilahe illallah Muhammed Resulullah la ilahe illallah Muhammed Resulullah Allah Allah cellallah Şariat aytkan tınlatıp, azamdan turgan ınlatıp Tahlil, tasbih, salavat, zikir aytkan tınlatıp Kevdeden bası bulgatıp Dünyeni baykasan öyle de Muhammed Akırı da Muhammed Baylaulu bizge bir ışı aytıla besse tağılar
Hengime sözdün ağası 70 min day jıldıydı Zamananın ozalda
jaratılgan turusu
Allahumma ansur man nasara din ala bina Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem وعجل بظهور حضرة مهدي عليه السلام ونزور حضرة سيدنا عيسى عليه السلام واجعلنا من أعوانهما واقبل من خلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ولا تجعلنا منهم Белгісі дейді қайымның ермәдінің шығысы Пайғамбардың бір әуін қабірінен болынар Қайса деген дыбысы төртінші көктің үстінен Қайса түсі баспаннан
Тұзда еріп жоқ болар тарылар тажалтынысы Ахиреттің қайғысын ойлаған жандар ақылдақ
Дүниені мақылдап қуған менен тақылдақ Мезгілің жетсе бір күні ажалдың оға атылмақ Ибіліс шайтан зор дұшпан күнәға сүйреп батырмақ
Ер қырсыққа шалынса әр түрлі затқа шатылмақ Алла деп нәпсін тыйғандар бұрынғы шайқы имамдар
жүргізген Екен жұртына шариғаттың хүкімін ұстаған діннің бүтінін Тарихаттың жолынан аудармай көңіл пікірін Қоймаған дайын зікірін Құдайдың сүйген құлдары дидарына жардың жолығы
Тамұқтың әй көрмей түтінін
Аллах Аллах жәлеллах 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 Allah Allah Celle Allah 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 Celle Allah Kudreti güçtü Can Allah